Rakkaat radioiden kuulijat, tervetuloa takaisin tiistai-iltapäivään Uskon asia-ohjelman pariin. Tällä kertaa ohjelman teemana on biohakkerointi. Täytyy hieman suomentaa. Tässä puhutaan niin kuin hyvästä elämästä, tasapainoisesta elämästä, jolla on peruspilarit. Ja aika paljon puhutaan niin kuin uniravintoliikuntatyö ja myös mieli. Ja mun teki mieli tuossa ekalla jaksolla kysyä, että kun sä sanoit, että me ollaan vähän niin kuin meillä on bukeja meidän geeneissä, niin onko meidän mielessä tai hengessä joku buki, kun kirkossahan puhutaan paljon synnistä, niin onko sekin joku semmoinen buki sitten siellä sun mielestä? Tai?
No jos me lähestytään aivotutkimuksen kautta hengellisyyttä, niin jos sä otat nunnan luostarista, joka pyrkii Raamatun avulla lähempään yhteyteen Jumalan tai Jeesuksen kanssa, tai saatat jonkun buddhalaisen, joka keskittyy aika pitkälti tietoisuuteen tai kaikki voipaa niin kuin rakkauteen, niin kun me laitetaan ne aivosähkökäyrän tai aivokuvien alle, niin ne on täysin samat aivojen osa-alueet, jotka aktivoituu siinä. Ja tästä niin kuin näkökulmasta mä oon niin kuin päätynyt vähän siihen, että sit loppujen lopuksi ne uskonnot, mitä meillä on, niin ne on täynnä symboleita, joiden kautta ihminen abstraktoi sitä, mitä tapahtuu. Yrittää antaa sille muodon tai sanat. Ja kun me ei pystytä hahmottaa todellisuutta suoraan, meidän aistit ei pysty vastaanottaa esimerkiksi valonspektristä, tai jos me katsotaan aaltoliikettä, niin gammasäteistä aina näkyvään valoon ja infrapunaan ja siitä eteenpäin, niin se on hyvin pieni osa, mitä me vaikka nähdään. Ja toisin sanoen meidän kyky hahmottaa todellisuutta on rajallinen, ja sitä kautta me on luotu tällaisia erilaisia abstraktioita. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että mä oon eräänlainen mystikko, niin mä niin kuin olen kirjoittanut kirjaa, se oli 1500 lähdeviitassa, se pohjautuu hyvin vahvasti tieteeseen. Tiede on tavallaan parasta, mitä meillä on, ehkä jotenkin tiettyjen näkökulmien tarkasteluun. Mutta se ei selitä kaikkea. Mm. Ja uskonto vastaa ehkä sit siihen epävarmuuteen osittain. Eli me työskennellään vaikeiden asioiden kanssa, niin kuin kuoleman pelon kanssa, niin uskonto on niin kuin selittävä tekijä, tai se tuo meille rauhaa, se tuo sisäistä rauhaa. Ja se, miten se aivoissa aktivoituu, ne on samantyyppisiä osa-alueita. Et jos mä niin kuin ihan konkreettisesti kerron, missä se on, niin täällä päälain lohkolla, oikealla puolella, sijaitsee keskus, jossa on se, kuka me ollaan, tavallaan minä. Ja mitä vahvempi tämä keskus on, mitä vahvemmin tämä keskus toimii, mitä aktiivimpi se on, niin sitä vähemmän sä oot taipuvainen hengellisyyteen. Eli sä oot tavallaan hyvin rationaalinen, itsekäs ja omaa etua tavoitteleva. Mutta silloin, kun tämä osa-alue aivoista sen aktiivisuus heikkenee, niin ihminen on todennäköisemmin niin kuin taipuvainen hengellisyyteen. Ja toisin sanoen se, mikä on kaikissa, en nyt voi sanoa kaikissa, koska ne kaikki uskontoihin on niin hyvin perehtynyt, tosi monissa, mikä yhdistää niitä, on tietyt mielestä niin kuin itsekkyydestä eroon pääseminen. Se, että niin kuin rakastetaan muita ihmisiä, niin kuin rakastamme itseämme ja sitä rataa. Niin tämä mekanismi, tavallaan tämä altruismi, siellä taustalla ja se, että näkee itsensä vaan niin kuin maallisena tavallaan isompia asioiden edessä, niin se näyttäisi olevan niin kuin keskeistä sille hengelliselle kokemukselle. Se, mitä se tuo, niin se tuo rauhaa, se tuo ihmiselle rauhaa. Ja siinä mielessä mun mielestä niin kuin kaikki tarvitsee rukoilua, uskontoa, missä ikinä muodossa se niille näyttäytyykin, jos sä haluat elää hyvää pitkää elämää.
Niin se kuuluu tavallaan siihen pakettiin.
Sillä on suora vaikutus, fysiologinen vaikutus ja sun elämänlaatuun. Et siitä on menemättä nyt tarkemmin niihin tutkimuksiin. Mä oon tuossa kirjassa käyty jonkin verran läpi niitä. Mutta esimerkiksi meditaatio on sellainen, mikä korostuu monissa hengellisissä perinteissä eri muodoissa. Erilaiset seremoniat, erilaiset rukoiluhetket tai niin kuin ihan puhtaasti meditaation harjoittaminen. Niin se, mitä niin kuin vaikutuksia sillä on meidän stressitason laskuun, meidän verenpaineen laskuun, meidän niin kuin riskiin riski laskee esimerkiksi sydänverisuonitauteihin ja diabetekseen ja moniin meidän elintasosairauksiin liittyen, niin kyllä sitä kannattaa harjoittaa, jos sillä on näin niin kuin drastisia vaikutuksia, että sä pääset tavallaan irti niistä asioista, mitkä sua vaivaa. Ja sä voit hyväksyä viime kädessä myös niin kuin sen kuoleman pelon.
Mun on pakko kysyä sitten, että ajatteleks sä niin, että, että ikään kuin tämä tapahtuu täällä aivojen sisällä, kun sä oot mystikko ja tiede ei pysty selittämään kaikkea, uskonto pystyy ehkä siinä auttamaan, niin onko oletusarvo se, että ulkopuolella me on joku toinen todellisuus sitten myöskin, me nähdään tämä todellisuus, sanoit, että ihmisen kyky havaita tätä todellisuuttakin on jo rajallinen.
Kyllä.
Mitä ajattelet väitteestä, että on olemassa joku toinen todellisuus myös tämä, ja sen todellisuuden kanssa ollaan tekemisissä muun muassa uskontojen kautta?
Jos fyysikolta kysytään, niin todellisuuksiahan todella niin kuin ääretön määrä, ja jos me mennään niin kuin tavallaan tuosta ihan fysikaalista näkökulmasta lähestytään tätä, niin me mennään toki sellaisiin kysymykseen, mistä tietoisuus sijaitsee, niin kuin onko se aivoissa, vai onko se joku emergentti ilmiö, joka tulee sitten kompleksisuudesta, mitä sä oot niin kuin ihmisenä. Ja komplekseissa järjestelmissä, me lähestytään kompleksisuuden teorioiden kautta, niin komplekseissa järjestelmissä niin kuin monimutkaisemmilla tasoilla, korkeimmilla tasoilla on ominaisuuksia, mitä ei voida johtaa niistä alemmista kerroksista. Yksinkertainen esimerkki, kun vesi jäätyy ja siitä tulee lumihiutale, niin sä et pysty ennustamaan niiden vesimolekyylien vuorovaikutuksesta, minkä näköinen lumihiutale siihen muodostuu, mutta sä voit observoida sen, kun se tapahtuu. Eli systeemeissä, jotka on monimutkaisia, niin korkeimmilla tasoilla on ilmiöitä ja ominaisuuksia, joita ei voida nähdä niin kuin tavallaan siellä alemmilla tasoilla. Ja siinä mielessä niin kuin, tämä on niin kuin yksi tapa selittää tietoisuutta, että niin kuin ihminen tämmöisen hyvin niin kuin monimutkaisena, paljon meillä nyt on neuroneita, niin kuin satoja miljoonia, niin siitä monimutkaisuudesta niin kuin tulee se tietoisuus. Mutta sitten se kysymys tavallaan siitä, että onko se niin kuin vaan tässä vastaanottimessa itsessään se ominaisuus, vai otetaanko me sitä vastaan jostakin, niin tämä on kiinnostava ajatus, että jos me ajatellaan, että saisikin radio, tai televisio, niin televisiossa, kun se kuva näkyy, jos se on tavallaan sitä tietoisuutta, niin kun sä rikot sen vastaanottimen, tai jos ihmisen keho kuolee, niin ei se signaali kadonnut mihinkään.
Niin.
Mutta jos me ajatellaan, että se on emergentti ilmiö, että se on niinku osa sitä kehoa, niin silloin toki se signaali katoaa siinä vaiheessa, kun sä muutut tomuksi. Ja toi on niinku tavallaan se, että me ei pystytä tällä hetkellä edes niinku suoraan tieteellisesti todistamaan, että toi hypoteesi siitä, että ehkä tietoisuus onkin jotain, mitä me vastaanotetaan, niin me ei pystytä sitä niinku ihan aukottomasti niin kuin todistaa, niin silloin me ollaan niin kuin alueella, missä mun on niin kuin pakko heittäytyä mystikoksi ja todeta, että mahdollista.
Niin.
Että on olemassa joku vaikka universaali niin kuin tietoisuus, missä mitä me kaikki vastaanotetaan, että me ollaan kaikki osa sitä. Voidaan ajatella myös niin kuin universumit holografisesti. Että jos me ajatellaan hologrammia, niin hologrammissa on jokaisessa palassa sitä hologrammia on kuva siitä kokonaisuudesta. Eli sä voit rikkomalla hologrammin, sä voit nähdä sen koko kuvan jokaisesta niistä. Jos me ajatellaan jokaista ihmistä tämmöisenä hologrammin palassa, niin meillä on kaikilla tavallaan periaatteessa pääsy tarkastelemaan sisäänpäin siihen kaikkeen, mitä on meidän ulkopuolella. Niin nämä on sellaisia niin kuin, tavallaan ajatuksia, mitkä ehkä tulee enemmän mystiikan puolelta, ehkä filosofiasta jopa.
Mutta se perusajatus on se, että ihminen ei ole vain lihaa ja verta tai vielä kaupan päälle luuta, vaan on olemassa tietoisuus, joka on osa tätä ikään kuin, pakettia, niin kuin täälläkin puhutaan niin kuin mielestä. Mm. Ja mä taas ajattelen niin kuin kristittynä, että no joo, että siellä varmaan täytyy olla joku meitä suurempi todellisuus, ja voiko olla, ja voiko tämän todellisuuden kanssa kommunikoida ja olla tekemisissä.
Mä haluan nostaa esiin yhden toisen ajatuksen. Ja tämä tulee piilaaksossa. Mun mielestä tämä on hyvin tärkeä nostaa esiin tässä keskustelussa nyt tässä ajassa. Teknologiauskovaiset ihmiset, mukaan lukee minä, jotka kehittää erilaisia teknologioita ja RV. Jos me katsotaan piilaaksoa, niin se, ne on niin kuin vieraannuttanut itsensä aika kauaksi tavallaan hengellisistä perinteistä muista. Ja oikeastaan sen oman kuoleman pelkonsa tyydyttämiseksi ne on rakentanut teorian, selityksen sille, miksi ne on olemassa, ja myöskin selityksen sille omalle työlleen. Ja se teoria kulkee nimellä simulaatioteoria. Eli me eletään heidän mukaansa. Tähän lasketaan niin kuin Googlen johtoa. Esimerkiksi Elon Musk on niin kuin hyvin vahvasti tässä messissä. Eli ajatus siitä, että me eletään jo nyt simulaatiossa, eli fysiikan lait on liiankin ennustettava, että ehkä me eletään jonkinnäköisessä matemaattisessa simulaatiossa, jonka meidän tuleva versio itsestämme on rakentanut. Me eletään siis simulaatiossa, joka me ollaan itse rakennettu. Ja tämä näille niin kuin piilaaksossa eläville teknologiauskovaisille on epistemologisesti se, joka tuo niille rauhaa. Eli se ajatus siitä, että mä nyt rakennan tätä virtuaalitodellisuutta, mä rakennan tätä tekoälyä, koska tämä on se paratiisi, jossa me voidaan luoda mitä tahansa todellisuuksia, me voidaan elää missä tahansa simulaatioissa. Eli toisin sanoen, me eletään simulaatiossa ja me synnytetään simulaatio. Ja siinä simulaatiossa elävät synnyttää taas simulaation. Ja sitten se kysymys tavallaan siitä, että se simulaatio, missä me eletään, niin kuka loi sen simulaatio? Eli siitä tulee tämmöinen niin kuin iteratiivinen, rekursiivinen juttu, jossa taas niin kuin me ei pystytä taaskaan niin kuin sanoa, että kuka tätä peliä oikeasti pyörittää.
Mun kuka se on laittanut homman alulle?
Mun mielestä se on erittäin uskonnollinen niin kuin ajatus.
Kyllä,
ja tämä saa nyt erittäin paljon kannatusta ja huomiota tällä hetkellä.
Jatketaan kohta biohakkeroinnista ja näistä erittäin syvistä kysymyksistä. Huomataan, että me ollaan syvissä vesissä. Jatketaan tätä ohjelman kolmannella jaksolla. Mennään tauolle, kuullaan musaa välissä. Ja biohakkerin käsikirjan yksi kirjoittajista Teemu Arina. Mitä me kuullaan tässä toisella jaksolla ja miksi juuri tämä kappale? Mä tiedän, että tulee Daft Punkia, joka on kyllä erittäin hyvä bändi.
Eli biisi on siis Better, Faster, Stronger ja ne, eli ehkä näitä just elämän optimoinnin ja rajojen työntämisen, suorituskyvyn parantamisen teemoja. Ja sehän on kaksiteräinen miakka, eli sillähän sä voit myös niin kun, tappaa itsesi työelämässä siinä, missä sä voit myöskin niin kun, pyrkiä hakemaan tasapainoa ja elää hyvää elämää ja tehdä oikeita valintoja joka päivä. Eli se on niin kun, loppujen lopuksi omista valinnoista kiinni, että mitä se Better, Faster, Stronger tarkoittaa.